Hezký podvečer, začíná pořad Co vás zajímá, dnes vás zdraví Radim Jehlík. Včera uplynulo přesně 300 let, co se narodila jedna velmi známá, populární a na tehdejší dobu uznávaná osobnost. Řeč je o Davidu Becherovi. Karlovarský Hippokrates, jak se mu také někdy přezdívá, přišel na svět 19. února 1725. Také právě proto bude letos město Karlovy Vary věnovat velký prostor svému slavnému rodákovi. My u toho nebudeme chybět. Na Českém rozhlase Karlovy Vary uslyšíte po celý rok zajímavé reportáže, vstupy z akcí nebo rozhovory s lidmi, kteří k tématu mají co říct. A začínáme právě dnes. Tím prvním je člověk velmi povolaný, minimálně z toho historického hlediska. Pozvání dnes k našemu mikrofonu přijal ředitel státního okresního archivu v Karlových Varech Milan Augustin. Vítám vás, dobrý podvečer.
Dobrý den.
Můžete přiblížit rodinné kořeny Davida Bechera, jaké prostředí vlastně tohoto muže a člověka formovalo?
David Becher měl opravdu štěstí, protože se narodil do rodiny, která byla dobře situovaná. On nikdy nepoznal bídu, nikdy nepoznal prostě nějakou strázeň, nějaké jaksi problémy, které by vyplývaly z chudoby a podobně. To bylo proto, že vlastně jeho otec, Leopold Becher, byl velmi zdatným obchodníkem. On v podstatě nejenom, že uměl teda dobře obchodovat, ale musím říct, že se vlastně ocitli ve velmi dobré době, to znamená v Karlových Varech na začátku 18. století, kdy se lázeňství tady začíná velmi, velmi dobře se rozvíjet a rozvíjet se především prostřednictvím vysoké šlechty. To znamená, že když sem někdo přijel, tak to na 90%, to neberte úplně doslova tato procenta, ale prostě z velké většiny to byla skutečně šlechta, která zde vyhledávala lázeňské služby. No a otec Davida Bechera, Leopold, byl velmi zdatný obchodník, takže se mu dařilo jako velmi dobře i v dobách, kdy Karlovy Vary byly stiženy buď to nepříjemnými válečnými konflikty, nebo především tedy tím katastrofálním požárem v roce 1759.
Když se řekne jméno Becher, většina lidí si automaticky vybaví slavný bylinný likér. Jaké je vlastně to spojení Davida Bechera s Becherovkou?
Tady skutečně to spojení je, ale jenom řekl bych genetické. To znamená, že vlastně zakladatelé toho likéru, původně si teda ten likér jmenoval anglická hořká, potom tedy Becherova, jaksi hořká, dneska se to jmenuje Becherovka, tak tento likér vlastně začal být vyvíjen až v době, kdy David Becher už byl dávno po smrti. Ale zakladatelé Becherovky, to znamená Josef Vitus Becher a jeho syn, ten slavný potom Johann Becher, který vlastně pak postavil tu továrnu, která stojí dodnes, tak to byli vlastně, ten Josef byl v podstatě synem Davidova mladšího bratra, to znamená, že David Becher byl strýcem zakladatele Becherovky Josefa a prastrýcem jeho pokračovatele Johanna Bechera.
Bavíme se o Davidu Becherovi, zmínil jste několikrát jeho otce Leopolda. Jaký byl vlastně samotný David Becher? Byl, víme, nadprůměrně vzdělaný, měl rozhled, byl podnikavý. Jaký byl David?
No to by mě taky zajímalo, protože jsem ho samozřejmě neznal. Já ho znám jenom, co se týče jeho díla a jeho odkazu. A to dílo a odkaz jsou skutečně pro nás jako dodnes, to je právě důležité říci, a proto se to vlastně letos i slaví, těch 300 let. Je to pro nás inspirující dodnes, takže každopádně David Becher z tohoto hlediska byla velká osobnost. Byl to vědec, byl to lékař, byl to balneolog, byl to chemik, který žil v době velkého vlastně rozvoje právě těchto přírodních věd a on dokázal, tak říkajíc, jako naskočit do toho vlaku a stát se jednou z vůdčích osobností této vědy, jak chemie, tak lékařství. Takže v tomto směru to byla opravdu mimořádná osobnost, která na tehdejší dobu mimořádně převyšovala jeho vrstevníky a obyvatele v těch Karlových Varech, protože v podstatě už jenom tím vzděláním, kterého on dosáhl, ale nejenom tím vzděláním, to znamená na filozofické a lékařské fakulty, ale i právě tou svojí přičinlivostí, tou pílí, takovou nějakou tou zarytostí, přesvědčením, kudy má jít, jakou si má zvolit životní cestu, tak to byla právě ta vlastnost, která ho prostě neuvěřitelně vystřelila do karlovarského nebe, kde je vlastně dodnes.
Říká náš dnešní host Milan Augustín. S Milanem Augustínem, ředitelem státního okresního archivu v Karlových Varech, si povídáme o Davidu Becherovi. To je muž, od jehož narození včera uplynulo přesně 300 let. David Becher přišel na svět v domě U dvou řetězů. Ten dům už nestojí. Kde bychom ho kdysi našli?
Kdysi bychom ho našli tam, kde i dnes, kdyby stál. A sice, když si člověk představí, že stojí přibližně pod vřídelní kolonádou a kouká se přes řeku na dům Za vojsky, tak přibližně asi v těchto místech, kde stojí, to znamená na pravém břehu řeky. Ten dům, to je zajímavé, nepodlehl katastrofálnímu požáru, který postihl město v květnu roku 1759, ku podivu, zůstal teda stát a teprve byl zbourán zcela úmyslně, až vlastně v rámci stavby té slavné Helmerovy-Fellnerovy kolonády, vřídelní kolonády. Takže prakticky přežil až do těchto let, ale dnes si můžeme tak akorát maximálně zavzpomínat. Je tam volné prostranství.
Kde potom bydlel David Becher?
No, to je trošku složitější. On prakticky jako dítě odešel vlastně do Prahy, že ho studovat, nejdřív teda do Ostrova, potom do Prahy. Když se vrátil, tak ještě nějakou dobu také žil v tomhle tom domě, až si potom jako už samostatný lékař, který měl tedy manželku, vlastně pořídil svůj vlastní dům.
Zpět do jeho mládí. Jaké bylo dětství malého Davida Bechera v Karlových Varech v 18. století?
No, to samozřejmě, jako mluvit o dětství Davida Bechera se neodvažuji říct, protože prakticky žádné zprávy nemáme, ale můžeme to maximálně jakoby sekundárně rekonstruovat podle toho, co se v těch Karlových Varech dělo. A to skutečně bylo opravdu velmi zajímavé město, jak už jsem říkal, bylo aspoň v té lázeňské sezóně v létě přeplněno vysokou šlechtou a ten David Becher právě proto, že bydlel u Vřídla a vzhledem k tomu, že Vřídlo bylo tehdy vlastně tím ústředním léčebným pramenem, tak můžeme říci, že on prakticky to dění v těch Karlových Varech, tu vysokou šlechtu, celý takový ten teátr kolem těch pramenů měl skutečně celé dětství, než odešel tedy na gymnázium do Ostrova k piaristům, tak to měl jako na dlani. Takže v podstatě v tomto směru asi bychom i mohli trošičku zase rekonstruovat jistou představu o jeho dětství. Když se mu celý tento svět na jedné straně toho bohatství, toho lesku, na druhou stranu ta rodina, která je v podstatě velmi dobře zaopatřena, tak si můžeme představit, že vyrůstá opravdu v harmonickém prostředí, které je schopno ho třeba vyslat na ta studia. To v první polovině 18. století není normální, že vyšlete prostě syna a někde ho živíte. Že? Takže vlastně v tomto směru opravdu to dětství si myslím, že bylo harmonické a vlastně asi nejvíce, co bych tak chtěl zdůraznit, nebo co se nám v pramenech zachovalo jako taková opravdu vynikající událost, tak to byla v roce 1732 návštěva císaře Karla VI. S manželkou a s celým dvorem vídeňským. A to opravdu musel být šrumec, protože oni tady vlastně ložírovali po 6 týdnů. A máme zprávy tedy o tom, že vydali za celý tento pobyt prostě měšťanstvu, za to ubytování, za píci pro koně, za všechny ty služby, za jídlo, tak vydali asi 15 000 zlatých. Takže zrovna třeba tato sezóna byla pro Karlovarské asi velmi úspěšná a vlastně to potom i souvisí už s tím strachem, o kterém budeme mluvit později, a to je z hlediska té vřídelní soli a strachem, že když by se ta vřídelní sůl prodávala, takže by už do těch Varů nejezdila takováhle smetánka, která by tam utrácela tyhle ty peníze. A to je vlastně taková ta niť, která se táhne prakticky celým tím dospělým životem Davida Bechera.
To jsou slova našeho dnešního hosta, kterým je Milan Augustín. Hostem dnešního pořadu, co vás zajímá, je ředitel státního okresního archivu v Karlových Varech Milan Augustin. Pozvali jsme si ho, protože včera uplynulo 300 let od narození Davida Bechera a při té příležitosti chystá lázeňské město spoustu akcí. Pojďme se teď věnovat studiu a vědecké činnosti Davida Bechera. Kde studoval a jaké vlastně spíš tehdy byly možnosti lékařského vzdělání?
David Becher začal svá studia, nebo spíš takovou tu první školu, absolvoval v Karlových Varech, to byla taková ta hlavní škola, vyloženě církevní tedy škola, a pak odešel na velmi prestižní gymnázium v Ostrově. Tam byli piaristé, kteří skutečně tu výuku drželi na vysoké úrovni, takže tam už v této vlastně gymnaziální části svého vzdělání David Becher získal základní prostě znalosti, které mu pak umožnili přejít v roce 1744 nejdříve na filozofickou fakultu Karlovy Ferdinandovy univerzity v Praze. Ta filozofická fakulta, to bylo spíš takové ale jako přípravné studium, kde se vlastně seznámil spíše s humanitní obory a teprve po nich byl schopen se zapsat na nějakou, když to tak řeknu, trošku jaksi nadneseně takovou tu vážnou fakultu. Ty byly v podstatě dvě možnosti tady, buď to teologie, anebo lékařství. Traduje se, aspoň v literatuře nebo životopisci, kteří psali o Davidu Becherovi, tvrdí, že snad jeho rodiče chtěli z něj mít kněze. On snad dokonce teologickou fakultu začal studovat, i když v záznamech nebo takzvaných matrikách teologické fakulty takovéto záznamy o něm nejsou, ale jsou už přímo na té lékařské fakultě.
Čím se lišil jeho přístup od tehdejších lázeňských lékařů?
On v podstatě dokázal zaprvé přesně určit vlastně složení vřídelní vody, to znamená, jaké přesně prvky jsou v ní obsaženy, jaké minerálie. Tak to je první věc, na základě čehož tedy potom mohl už zase v té lékařské vědě dosáhnout určitých jaksi znalostí a to, jak tuto vodu aplikovat, protože tady v Karlových Varech jsme měli vždycky takové dvě jakoby školy léčebné, a sice jestli se mají ty lidé koupat, nebo jestli mají pít, nebo pokud obojí, tak jak se to má kombinovat. A to jsou prostě pořád všechno jenom takové hokusy pokusy, když to ten David Becher právě proto, že se na to dívá jakoby vědecky, jak z hlediska analýzy vřídelní vody, tak z hlediska působení těch minerálí na lidský organismus, takže to už není jenom jako chemik, ale tady už působí jako lékař. Takže tímhle způsobem on skutečně a na základě právě těch vědeckých poznatků, které získal na fakultě a získal je potom v té praxi, tak dokázal vlastně ten posun v té karlovarské léčbě posunout dál, než byli jeho předchůdci.
Jak ho vnímala odborná, ale i laická veřejnost?
No, záleží na tom, jak tu veřejnost bereme. Jestliže ji chápeme jako karlovarskou veřejnost, tak tedy musím říci, že ho skutečně jakoby nenáviděli. On totiž tady přišel s naprosto jaksi jednak finančně výhodným návrhem a jednak návrhem, který později až po jeho smrti dokázal do městské kasy prostě přinést obrovské prostě zisky. A sice teď mluvím prostě o tom jeho prakticky, jak byl geniální, tak to byl vlastně jednoduchý vynález, a to je extrakce vřídelní soli z té vody. Že jo. Takže co se týče karlovarské veřejnosti, tak ta ho teda moc ráda neměla, z důvodů, které se dají pochopit, ale co se týče lázeňské veřejnosti, to znamená lidí, kteří sem přijížděli a kteří prostě si ho vybrali jako lékaře, mimo jiné tedy tehdy v té jeho době lékaři chodili za pacienty k tomu prameni a ne naopak, že by měli nějakou ordinaci nebo něco. Takže tam kolikrát čteme v těch starých denících, které ta šlechta zanechala, tak tam čteme třeba dneska ráno přišel doktor Becher k prameni a poradil mi, jako co mám ještě dalšího vypít. Jo. A tak takovéto záznamy prostě se dochovaly. Takže tato veřejnost, ta zvenku, ti jeho pacienti, ty ho naopak vnímají velmi pozitivně a z toho potom se vlastně vyvíjí ta jeho pověst jako vynikajícího lékaře a mimo jiné se z toho taky odvíjí to jeho bohatství, které on nakonec získal.
Říká Milan Augustin, host dnešního pořadu, co vás zajímá. Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary a pořad Co vás zajímá. Dnešní téma věnujeme naší významné regionální osobnosti Davidu Becherovi. Včera to bylo přesně 300 let, co přišel na svět. Teď by se chtěl dotknout dalšího tématu a tím jsou spory o vývoz vřídelní soli. Nejdříve bychom asi měli říct, jaká byla zaběhnutá praxe, než přišel s novinkou David Becher.
No, na to vlastně novinka nebyla. Vřídelní sůl se vyráběla už dávno před jeho narozením, to jakoby není žádný jeho objev. Ale spíš šlo o to, zaprvé, jakým způsobem se ta sůl vyráběla. To znamená, že před Davidem Becherem to byl vlastně proces velmi nákladný, velmi zdlouhavý a nákladný. Takže tato záležitost potom právě díky Davidu Becherovi se jednak zjednodušila a za druhé vlastně ten jeho vynález způsobil, že výroba soli mohla být skutečně masivní, což vlastně vedlo právě k velmi častým, těžkým, tuhým sporům a stížnostem karlovarského měšťanstva. A ten argument byl vždycky jeden jediný, svým způsobem v podstatě logický, a to zase nechci nějak schazovat, jako že by ty měšťané byli hloupí zabedněnci a David Becher by byl génius, který tady prosazuje uprostřed těchto zabedněnců nějaký geniální vynález, tak takhle to myšleno rozhodně není. Ale oni ten argument, proč nechtějí, aby se vřídelní sůl vyráběla a především, aby se vyvážela, byl, že oni se báli, že když si to někdy někdo koupí kdekoliv v Čechách nebo v cizině, takže už přestane jezdit do těch Varů. Jo. A tam byl prostě ten argument fakt pádný, protože na rozdíl od Davida Bechera, který se živil jako lékař a který vlastně, dejme tomu, i kdyby přestali ty lázeňští hosté do Varů jezdit, tak by se on uživil vždycky furt dál. Vždycky. I kdyby měli znova do Prahy na tu katedru chemie, tak on by se uživil. Ale pak tady byly většina obyvatelů, kteří v podstatě byli absolutně bytostně závislí na tom, jestli někdo přijede nebo nepřijede, jestli se u něj ubytuje nebo neubytuje, jestli oni mu budou do baráku nosit tu vodu v těch džbánech, jestli u nich bude jíst a jestli bude u nich spát. A když nebude, tak oni nemají z čeho žít, protože ta políčka, co byla kolem těch Varů, tak ta by je samozřejmě neuživila. Takže tento argument byl skutečně jako velmi pádný. Trval vlastně po celá ta léta sporů mezi Becherem a měšťanstvem. A já tomu rozumím. Jo? Takže někdy, když se to trošku interpretuje opravdu jako, že to byli zabedněnci, tak já to trošku zmírňuji.
A potvrdily se ty obavy z poklesu počtu návštěvníků?
Vůbec. Právě že ne. Pokud se vždycky byly, to je zajímavé, že vždycky, když měšťanstvo podalo protest proti vývozu soli, tak se třeba jeden nebo dva roky snížila návštěvnost Karlových Varek. Oni už si tehdy vedli ty statistiky. Ale na druhou stranu, když jste to potom zanalyzoval, tak jste zjistil, že příčina nebyla prodej té vřídelní soli, ale například válka. Nebo například prostě nemoci nebo něco takového. Takže ty příčiny, jak se říká, dneska byly objektivní a vůbec zatím nebyl prodej vřídelní soli.
Jaký měl ten spor dopad na to Becherovo postavení v Karlových Varech?
To bych řekl, že žádný. On vlastně na těch měšťanech nebyl vůbec závislý. On byl prostě lékařem, k němu chodila šlechta se jakoby radit, jak se má léčit a v tomhletom směru on v podstatě jakoby byl na nich nezávislý. Za druhé, jeho otec byl vlastně bohatým měšťanem a za třetí, jeho první žena, když zemřela, tak mu odkázala neuvěřitelné jaksi bohatství. To jako člověk žasne, když čte tu závěť. A tím pádem on byl existenčně zcela nezávislý jak na městské radě, tak na názorech měšťanů a podobně. A podle mýho názoru právě proto vlastně on si mohl dovolit s takovou tou buldočí jaksi razancí jít furt dál a tvrdit, jako že to takhle má být, že se ta vřídelní sůl bez obav může vyvážet a prodávat. A ukázalo to vlastně až až ta první desetiletí 19. století, to znamená, já nevím, nějakých 10-20 let po jeho smrti, najednou ta výroba, když už tyhle ty měšťani už taky umřeli a už nereptali, jo, tak ta výroba se najednou rozjela, už to někomu nevadilo, protože ty vary opravdu začaly rozkvétat úplně neuvěřitelně. No a prodej té soli přinášel prostě jako velmi výrazné příjmy do městské kasy.
To jsou slova našeho dnešního hosta, tím je dnes ředitel státního okresního archivu v Karlových Varech Milan Augustin. S Milanem Augustinem, ředitelem státního okresního archivu v Karlových Varech, si povídáme o Davidu Becherovi. To je muž, od jehož narození včera uplynulo přesně 300 let. My už jsme si řekli, že to byl mecenáš, velký patriot, protože to byl i dobrý obchodník, zanechal po sobě velké jmění. Co všechno zůstalo po Davidu Becherovi?
Po Davidu Becherovi toho zůstalo opravdu hodně. On když zemřel v roce 1792 v únoru, tak po sobě zanechal prostě velikou pozůstalost. Ta se sepsala. Tento spis, je to skutečně spis, který má asi 40 stran, se nám dochoval v okresním archivu v Karlových Varech, takže to je opravdu velmi zajímavé, až bych řekl skoro dobrodružné čtení, protože člověk se doví opravdu pomalu do každé ponožky, co ten David Becher jakoby vlastnil. Ti, kteří pořizovali soupis jeho pozůstalosti, celou tu pozůstalost rozdělili v podstatě na 9 hlavních takových okruhů. Jednak to byla hotovost, jednak to bylo zlato, stříbro a cennosti, potom tam měl cenné papíry, to tam člověk fakt žasnul, co on jenom v těch cenných papírech, co on napůjčoval třeba tisíců zlatých té vysoké šlechtě. U něj prostě ta šlechta v podstatě měla jakoby ty dlužní úpisy. Jako jo. Pak osobní šatstvo, zařízení domu, pak zemědělské záležitosti, obilí, seno, sláma, pak dobytek a hospodářská zařízení, pak měl jako zvláštní položku v pozůstalosti měl zásoby vína a nakonec domy a pozemky. Takže když to vemete, tak ať se podíváte na jakýkoliv prostě jaksi lidskou činnost, tak tam on v tom prostě měl nějaké to bohatství. Jo, takže v podstatě, když to vemu, tak z toho vyplývá, že David Becher byl prostě multimilionář na tehdejší domu. To taky souvisí asi s tou závistí až nenávistí, kterou oni k němu měli, protože on vlastně až tak nějak na ně nemusel brát ohledy, na ty měšťany, a zároveň oni věděli, že je takhle bohatý. On si třeba dovolil prostě zaplatit půlku stavby toho prvního kamenného divadla, které prostě se postavilo jako díky němu. Ne, že by to město na to nemělo, ale David Becher prostě jen tak jako z něčeho vysolil skoro 3500 zlatých, aby se mohlo postavit divadlo. Bylo. Oni mu to potom vraceli, to nebyl dar, ale jenom půjčka. Ale bezúročná, nic za to nechtěl. To, co jim dal, tomu vrátili.
Já pokud vím, tak on sepsal velkorysou závěť. Jak zněla?
Velkorysá závěť je Becherova udiví taky. Já vždycky si ji čtu, tak si vlastně říkám, když se tak převedu na sebe, kdybych já psal třeba závěť, tak si vždycky říkám, že ti lidé jako na první místa závěti asi dávají to, co mají nejvíc na srdci, nebo to, co pokládají za nejcennější. Jo, takže já nevím, třeba domy, nebo nějaké parcely, nebo peníze a tak dále. A David Becher jako první nejdůležitější věc, kterou pokládal vlastně ve svém životě, bylo, aby se za něj sloužilo 200 mší. 200 slavných mší. Na to dal prostě peníze a v podstatě tím chtěl jakoby říci, aby jeho, nebo tím si chtěl tak trošičku možná jakoby předplatit lehčí přechod do nebe, když to tak řeknu, nebo při posledním soudu. Byla to teda běžná praxe, do dneska se to v katolické církvi prostě dělá, že ta mše je vlastně sloužena a je tam zmíněno jméno toho daného člověka. Takže to on měl jako první na srdci tohleto. Za to zaplatil samozřejmě křižovníkům u svaté Marie Magdalény nějaký obnos. nos. Jinak univerzálními dědici byly tedy jeho dvě sestry a švagrová po jeho mladším bratrovi, který zemřel před Davidem Becherem, tak s nimi se teda vyrovnal, ty právě dostali veškerou tuto pozůstalost, si rozdělili. No a pak jako extra, ne jako univerzální dědička, ale extra byla ještě, jak si v té závěti vyjmenována jeho druhá žena, které dal jenom takový malý příspěvek, jak se to tam přímo píše, malý příspěvek, 15 000 zlatých, pak jí dal třeba ten prsten od Marie Terezie a další nějaký ještě menší malé příspěvky.
Říká náš milý host, ředitel státního okresního archivu v Karlových Varech, Milan Augustin. Ještě chvíli bude hostem pořadu Co vás zajímá Milan Augustin ze státního okresního archivu v Karlových Varech a ještě pár minut bude řeč o Davidu Becherovi. Jakou roli hraje David Becher v dějinách Karlových Varů dneska? Odráží se jeho odkaz v té současné podobě, ať už města nebo lázeňství?
Každopádně odráží, akorát, že běžný návštěvník nebo možná i dokonce běžný Karlovarák ho neví. A to proto, že ten odkaz je víceméně skrytý. My když jdeme Karlovými Vary po kolonádě, když pijeme vřídlo, když někdo přijde do lázeňského ústavu, tam využívá těch služeb, tam všude v těch zdech je rozpuštěn David Becher. A to z toho prostého důvodu, že on jako první vlastně přišel s tím moderním konceptem lázeňské léčby. To znamená za prvé, žádnou vodu prostě nosit do baráku, tam to od státu den, dva pít. Neexistuje. Voda se prostě musí pít u pramene, protože obsahuje, on tomu říkal fixe luft, čili jakýsi pevný vzduch, čímž myslel vlastně kysličník uhličitý. Takže to se musí každopádně pít u pramene, protože právě oxid uhličitý způsobuje v tom organismu takové pochody, které potom umožňují vstřebávání té léčebné vody. To je první věc. Druhá věc, koupat se samozřejmě pomáhá to, ale rozumně, ne, že se budou ti lidé macerovat v té vodě, tak jako to bylo ve středověku. Takže zase vlastně, když chci po vás, abyste pili vodu u pramene, tak nemůžete samozřejmě, máte pravdu, když tam na vás bude pršet a tak dále. Musíme ty prameny zakrýt, takže vznikají nejdřív první takové altány, pak až přímo jakoby kolonády.
Jak Karlovy Vary naložili s jeho odkazem? Je po něm pojmenována ulice, to víme asi všichni, ale co další věci? Pamětní deska, jiné připomínky?
No, ono to trošku složité, prostě po jeho smrti on víceméně byl skoro zapomenut. Nějakých 60 let po něm neštěkl pes, protože prostě takovej ten dozvuk té nevraživosti až nenávisti, která tady byla vůči němu, ať už z hlediska prostě strachu, že Karlovy Vary ztratí lázeňskou klientelu, nebo z hlediska té závisti, protože on byl fakt skutečně velmi bohatý, tak se tady nic nedělo. Teprve až v polovině 19. století o něm vzniká vlastně první takový krátký životopis, pak na něj navazuje ještě další životopisec a nakonec ještě další, teď už jakoby velmi podrobným životopisem Karl Ludwig, což byl teda karlovarský historik a archivář. No a v roce 1856, co se týče těch jakoby viditelných památek, tak vznikla bysta, která byla umístěna vlastně ve vřídelní kolonádě. To je ještě té dřívější. Potom ovšem, jaksi zmizela, dneska je teda uložena v muzeu Karlovy Vary. Dneska bohužel ten David Becher, když já jsem strašně rád, že to tedy takhle připomínáme, ale víceméně jenom názvem té ulice víc tady připomenut vlastně už není.
Proč je David Becher důležitější než Becherovka?
No, asi by se to takhle už asi nemělo dát říkat, jo, ale možná proto, že pokud bych teda tu otázku takto přijal, a není to úplně asi přesně, přestože jsem ji sám vymyslel, teda, tak je to tak, že Becherovka je vlastně produkt, který velmi zviditelňuje Karlovy Vary. Každý ve Varech ví, kdo to je, spousta lidí v Evropě ví, co je to Becherovka. Zatímco David Becher to neví, ale o něm skoro nikdo nic neví. Ale jak jsem to říkal, on ten David Becher je vlastně rozpuštěn v těch našich kolonádách a v těch památkách. To znamená, že když vememe jakoby hlavní symboly Karlových Varů, tak to není ta Becherovka, jsou to ty kolonády, je to ta moderní lázeňská léčba, jsou to ty lázeňské ústavy. Takže spíš bych tu otázku poopravil tak, že kdo je jakoby důležitější pro ty Karlovy Vary, a pak je to zcela jasné, že je to David Becher, protože díky němu v podstatě jsou ty Vary dneska a vypadají ty Vary dneska tak, jak vypadají.
O Davidu Becherovi, od jehož narození včera uplynulo 300 let, jsme si povídali s ředitelem státního okresního archivu v Karlových Varech Milanem Augustinem. Děkuju za váš čas, návštěvu u nás ve studiu i vaše odpovědi. Budu se těšit zase někdy příště. Mějte se hezky, naslyšenou. Já připomínám, že tomuto slavnému karlovarskému rodákovi věnuje město Karlovy Vary celý letošní rok a Český rozhlas Karlovy Vary bude u toho. Loučí se také Radim Jehlík, přeju vám krásný večer.